ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในการอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาการทำสมาธิหรือภาวนาคือยกบทใดบทหนึ่งไว้ให้ใจนึกเช่นพุทโธเป็นต้นเพื่อให้ใจนึกอยู่กับพุทโธและก็ละเอียดลงไปแบ่งพุทโธเป็นสองคำเวลานึกว่าพุทก็มีสติรู้นึกว่าโทก็มีสติรู้คำว่าพุทโธจึงขับเป็นคำว่าภาวนาด้วยพุทโธคือให้จิตอยู่กับบทนึกว่าพุทโธเท่านั้นทำอย่างนี้จะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ตามเพื่อให้เกิดความคล่องหรือความชำนาญความชำนาญนั้นไม่ใช่ว่าพุทโธได้ความชำนาญในที่นี้คือหมายความที่จิตนึกถึงพุทโธและมีสติกำกับอยู่ไม่พลั้งไม่เผลอจนชำนาญนึกพุทโธก็มีสติก็นึกถึงพุทโธไม่เผลอไปอย่างอื่นหรือให้นึกพุทโธกับสตินั้นอยู่ด้วยกันไม่พรากจากกันจนจิตมีความคล่องความชำนาญนึกถึงครั้งคราวใดก็มีสติก็นึกถึงพุทโธให้คล่องแคล่วอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นจะว่าพุทโธร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเท่าไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติตามทันจิตก็ไม่สามารถจะสงบได้จึงเหมือนกับว่ามิได้ภาวนาเพราะบางทีคนเรานั้นสติไปส่วนหนึ่งใจผู้นึกไปส่วนหนึ่งหรือไม่ต้องอื่นไกลเพียงแต่เวลาเราสวดมนต์เพราะความคล่องปากเพราะสัญญาจำได้จึงว่าไปเรื่อยแต่บางทีใจก็ไปไหนไม่รู้และบางทีเมื่อไปมากๆเข้าขาดสติมากๆเข้าก็เลยพลั้งเผลอเพราะขาดสติจิตผู้นึกสติกำกับให้รู้สึกในผู้นึกไว้อยู่เสมอด้วยความมีสติเพราะฉะนั้นการทำสมาธิต้องมีสติเป็นหลักเผลอสติไม่ได้เมื่อการทำสมาธิมีสติเป็นหลักสมาธิจึงทำได้ทุกขณะไม่ว่านั่งไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านอนทำได้ทุกขณะคือมีจิตระลึกถึงได้ทุกขณะเพียงแต่ว่าอาการอื่นอาจจะไม่เหมือนกับอาการนั่งเพราะอาการนั่งสมาธิเป็นไปเพื่ออารมณ์เดียวเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นอีกประการหนึ่งแม้จิตไม่ได้นึกถึงความว่าพุทโธจะนึกถึงเกสาโลมานะขาทันตาตะโจอย่างใดอย่างหนึ่งมีสติคุมรู้ตามไปก็ชื่อว่าภาวนาเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้นรวมความว่าจิตที่เข้าไปนึกอารมณ์อะไรอันหนึ่งมาเป็นอารมณ์เพียงใดเพียงหนึ่งมาเป็นอารมณ์และมีสติคุมไว้นั่นคือหนทางที่จะให้เกิดจะให้จิตเกิดสมาธิแต่ส่วนมากก็มักจะนิยมในสิ่งที่เป็นธรรมระวินัยในพระพุทธศาสนาเท่านั้นมาเป็นอารมณ์ของการนึกและมีสติคุมไว้อันนี้ตอนหนึ่งตอนนี้ก็เข้าใจและรู้กันหมดแล้วตอนที่สองการที่จะทำใจให้เป็นสมาธิได้บางวันบางครั้งต้องฝ่าฟันอุปสรรคคือนิวรณ์เพราะความเป็นไปแห่งสรีระร่างกายของบุคคลเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงบางวันแข็งแรงดีกำลังใจดีทำให้ขยันดีบางวันร่างกายอิดโรยจากสิ่งต่างๆมีอากาศเป็นต้นก็ทำให้ท้อถอยกลายเป็นถีนมิทะก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติคอยควบคุมดูแลให้ใจมั่นคงยั่งยืนเป็นปกติอย่างต่อเนื่องไม่โอนไปเอ็นมาเพราะเหตุนี้เองการทำสมาธิที่แท้จะต้องมีภาระน้อยมีกังวลน้อยถ้าผู้ที่มีภาระมากมีกังวลมากก็จะปฏิบัติทางสมาธิได้ยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้เพียงแต่ต้องมีความชำนาญมากขึ้นมีงานมากก็ต้องมีสติคุมอยู่กับงานและเลิกจากงานก็ต้องรู้จักปล่อยวางไม่ให้อารมณ์ของงานมากวนใจไม่ให้เรื่องราวต่างๆมาแทรกพุทโธต้องให้พุทโธเด่นอยู่กับจิตโดยมีสติคุมเมื่อเวลาปฏิบัติสมาธิจึงรวมความว่าต้องพยายามชำระจิตใจให้ปลอดจากนิวรณ์ประการที่สามเมื่อจิตปลอดจากนิวรณ์แล้วทำให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานในจิตโดยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมก็ได้พระอริยสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้เช่นพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะองค์ไหนที่เราได้เราเรียนประวัติของท่านมาแล้วรู้สึกมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความชอบใจในปฏิปทาของท่านถ้าทำนึกถึงท่านองค์นั้นแล้วทำให้ใจอิ่มนั่นแหละนึกถึงองค์นั้นแหละแล้วก็ประการที่สี่ทำใจให้เป็นกลางคือหมายความว่าไม่ยินดียินร้ายเมื่อใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายน้อมนึกถึงพุทโธมาเป็นอารมณ์ใจก็จะอยู่กับพุทโธได้ง่ายเพราะไม่ไปติดกับอะไรเวลาปฏิบัตินั้นก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่านิวรณ์สองอย่างที่จะเข้ามารบกวนคือหนึ่งความง่วงสองความเมื่อยทำให้เกิดรำคาญเพราะจิตไปกังวลกับความเมื่อยความสงบก็ไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็ควรหาวิธีการแก้การแก้ของความง่วงก็คือนิวรณ์ในแก่การนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พระสาวกก็ได้ ดังได้กล่าวมาแล้วในประวัติที่เราชอบนึกแล้วตื่นตาตื่นใจโดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือในที่สุดก็จะข่มไว้แห่งความง่วงนั้นไม่ให้เข้าไปพัวพันกับจิตก็ได้ส่วนความเมื่อยนั้น จะกลับอริยบทก็ได้แต่กลับเวลากลับต้องมีสติแต่ถ้าเมื่อยมากๆมีวิธีการแก้ก็คือหายใจเข้าแล้วออกนั้นให้เบาๆให้เบามากเพียงเท่าไหร่ก็จะลดความปวดเมื่อยของร่างกายลงไปก่อนอื่นที่จะทำการหายใจเข้าออกเบาๆลองกั้นใจอยู่สักนิดนึงก็ได้แล้วก็ค่อยผ่อนหายใจเขาออกให้เบาๆพยายามให้เบามากที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าสมาธิก็คือลมหายใจเขาออกนั้นนิ่มและเบามากจนไม่รู้สึกเพราะลมเข้าออกอัสสาสะปัสสาสะเป็นเครื่องปรุงแต่งกายและข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญสมมติว่าในบางครั้งที่เราทำสมาธิเกิดความสงบขึ้นใจสว่างขึ้นมีปิติขึ้นมีเอกคตาขึ้นได้ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามก็ตามครั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วคราวหน้าจะมานั่งสมาธิให้ใจเป็นอย่างนั้นใหม่ก็จะไม่ค่อยจะเป็นถ้าจะให้เป็นก็ทำให้ใจเป็นกลางและเบาก่อนใจเป็นกลางและเบาประณีตนี่แหละคือจิตจะเข้าสู่สมาธิเหมือนกับว่าคนที่กำลังจะนอนหลับลมหายใจเข้าออกย่อมเบาฝ่าปกติเมื่อลมหายใจเข้าออกเบาผิดฝ่าปกติความสัมผัสของร่างกายในการปะทะลมหายใจเขาออกก็เบาลงจนทำให้ลืมไม่รู้สึกตัวก็จะหลับแต่ส่วนอาการกรนดังๆของบุคคลอื่นบางคนนั้นเป็นเรื่องของทางลำคอด้วยและเป็นเรื่องของการหลับแล้วแต่อย่าเข้าใจว่าสมาธิกับหลับนั้นอย่างเดียวกันคนละเรื่องกันเลยถ้าเราภาวนาไปอาจจะขอชี้แจงถ้าพระเราภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธไปค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมสติอันนี้จะหลับแล้วก็หลับไปอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิเป็นการหลับสมาธินั้นมีลักษณะอย่างนี้เมื่อเราภาวนาไปพุทโธไปพุทโธไปลมหายใจเขาออกเบาเข้าจะปรากฏรู้สึกอยู่ที่จิตเบาลงรู้สึกว่าความรู้สึกของจิตจะเด่นขึ้นบางทีก็สว่างขึ้นสติพร้อมบริบูรณ์หลับสติหายไปสมาธิสติสมบูรณ์รู้สึกอยู่สมบูรณ์เหมือนอย่างตื่นอยู่แต่สงบไม่หลับอันนี้เป็นสมาธิจึงรวมความสั้นๆว่าถ้าหลับไม่มีสติถ้าจิตเป็นสมาธิมีสติรู้อยู่เหมือนบุคคลทั่วๆไปแต่จิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียวในขณะนั้นหลับกับสมาธิจึงแยกไปคนละทางไม่ใช่ทางเดียวกันขอย้ำอีกอย่างอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่เคยได้สมาธิแล้วก็ดีหวังใจกลับคืนสู่ใหม่พึงทำใจลมหายใจเขาออกให้เบาให้มากๆจะพบได้ง่ายผู้ที่กำลังฝึกฝนอบรมสมาธิทำเป็นใจให้เป็นกลางและทำให้เบาให้มากๆสมาธิจะเกิดขึ้นได้ างทีก็อาจเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวเป็นคณิกะสมาธิเกิดขึ้นเป็นพักๆเป็นครู่ก็เป็นอุปจารสมาธิพึงฝึกฝนอบรมจิตที่เป็นคณิกะอุปจาระเหล่านี้ให้สนิทแนบแน่นขึ้นคือเวลาจิตเป็นสมาธิอย่าตื่นตกใจอย่าตื่นใจคืออย่ายินดีหรืออย่ายินร้ายทำให้เป็นกลางเหมือนกับว่าคนเข้าไปในป่าเพื่อดูไก่ป่ามันออกหากินอยากจะรู้ว่าฝูงไก่ป่าตัวนี้ตัวไหนสวยไม่สวยก็ไปแอบซุ่มดูอยู่ครั้นเมื่อไก่ป่ามันออกมาเสียงร้องเรียกกันขันเรียกกันเราที่ไปซุ่มดูไก่ป่านั้นต้องดูอย่างนิ่งๆดูอย่างธรรมดาอย่าไปตื่นตระหนกได้เห็นไก่ป่าแล้วอย่าไปตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องอย่าไปขยับกายในขณะนั้นอย่าไปไหวตัวเดี๋ยวไก่ป่าจะหนีดูอย่างเฉยๆแม้มีเรื่องขำขันก็อย่าหัวเราะรู้สึกอยู่เฉยๆก็จะได้ดูไก่ป่านานๆนี้ฉันใดจิตเริ่มรวมตัวเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเครื่องหมายอยู่กับจิตเมื่อจิตมีอารมณ์เดียวจะมีความอุ่นอยู่ที่จิตรู้สึกอยู่ที่จิตแล้วก็สงบขึ้นตามลำดับถ้าไปเอะอะเข้าความรู้สึกนั้นก็จะถอยหายไปหายไปเวลาจิตจะสงบคล้ายๆกับมีตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนดูกับจิตคือความรวมของจิตนั่นเองอาการต่างๆเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำใจให้เป็นกลางการทำใจให้เบาตั้งไว้เป็นหนึ่งนั่นคือจุดที่ข้าหาความสงบคือสมาธิเว้นไว้แต่ในบางครั้งบางวันดังได้กล่าวเบื้องต้นว่าวันหนึ่งไปได้ประสบอารมณ์มามากมายหลายอย่างมันวุ่นวายก็ต้องชำระสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปซะก่อนจนให้ใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็พยายามทำใจให้เบาผู้ที่ทำมานานแล้วยังไม่ได้พบความสงบพึงพยายามฝึกเรื่องทำจิตให้เบาและให้มีความเป็นหนึ่งอยู่ในความเบาก็จะพบสมาธิได้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝึกฝนจิตให้เบาให้เป็นกลางให้เบามีอารมณ์เดียวให้ชำนาญแล้วภาวนาไปก็จะพบความสงบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อ